ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ዝፈተኑ ዕጡቃት ብሓይልታት ፀጥታት ሃገር ከም ዝተደምሰሱ ተሓቢሩ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰሙን እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ግንባር ሓርነት ቤንሻንጉል ዝብል መፀውዒ ንገዛ ርእሱ ዝሰየመ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተወደበ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ይገብሮ ዝነበረ ምድላዋት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ፌደራልን ፀረ ግብሪ ራዕድን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ምፅንሑ ብምግላፅ ኣብ ሰሙን ነቲ ልእኽቶ ንምፍፃም ኣብ መንጌ ዝተባሃለ ቦታ ወረዳ ዓሪዶም ካብ ዝነበሩ 21 ኣባላት እቶም 3 ተቐቲሎም እቶም 2 ቆሲሎም እቶም 16 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚቲ ኣብ መንጎ እቶም ዕጡቃትን ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ዝተካየደሉ ተኽሲ 6 ስቢል ሰባት በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ የነፅር። 96 ሚእታዊ ዝኸውን ምርመራ እቶም 16 ምሩኻት ከምዝ ተዛዘመ ዝሓበረ እቲ መግለፂ ዋና ኣዋፋሪ እቶም ዕጡቃት መንግስቲ ኤርትራ እዩ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸስስ። መስጊድ ኣልነጃሽ መስሕብ ቱሪስታት ንክኸውንን እቲ ኣከባቢ እውን ክለምዕን ምሁራት ሃይማኖት ምስልምና ሓቲቶም። ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ብግዲኡ ካብ ቱርኪ ብዝተረኽበ ልዕሊ $5 ሚልዮን ሓገዝ እቲ ታሪካዊ ቦታ ኣብ ምልማዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ኣልነጃሺ ዝተመርኮሰ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝተዳለወ ብዙሓት ምሁራት ክዛተይሉ ቀኒዮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘተ ኣልነጃሺ ታሪካዊ ቦታነቱ ከም ዘለዎ ከም ዝቐፀለን ተሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ይብሉ እቶም ኣብቲ ዘተ ዝነበሩ ምሁራት ኣልነጃሺ ካብ ታሪካዊ ቦትኡ ብተወሳኺ መስሕብ ቱሪስታት ንክኸውን ብዙሕ ፃዕርታት ስለ ዘይተሰርሐ መንግስቲ ኣቓለቦ ሂቡ ክሰርሓሉ ተወኪሶም ኣለዉ። ካብቶም ነዚ ሕቶ ዘቕረቡ ምሁራት ሓደ ተመራማሪ ሃንሰን ታጁ ከም ዝተዛረቡ ኣልነጃሺ ታሪካዊ ቅርሲ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ዝህሉ ኣቕርቦት ማይ፣ ኤሌክትሪክ ከምኡውን ንካልኦት ንቱሪዝምን ዝሕግዙ መሰረተ ልምዓት ክመሓይሹ ከም ዝግብኦም ሓቲቶም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ መራኸብቲ ሓፋሽን ሰብ ሙያ ጥበብ እውን ኣብ ጉዳይ ኣልነጃሺ ኣድሂቦም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ብካልእ መዳይ ናይ እምነት ምስልምና ተመራማሪ ፕሮፌሰር ኣደም ካሊም ብግዲኦም ታሪካዊ ቦታ ኣልነጃሺ ምስ ዓለም ንምፍላጥ ሕድሕድ ዜጋ እኹል ፍልጠት ክህልዎ ይግባእ ኢሎም። እዚ ድማ ኣልነጃሺ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ባህላዊ ሓድግታት ንምፍላጥ ዓብዪ ዝተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ቃልን ኣብ ፅሑፍን ዘለው ንኣልነጃሺ ዝምልከቱ ፅሑፋት ኣብ ሓደ መፅሓፍ ተጠሪዞም ክቐርቡ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢትዮጵያ መፅናዕትን ምርምርን ትካል ዳይሬክተር ዝኾኑ ኣቶ ኣሕመድ ሓሰን እዮም። እዞም ናብ መፅሓፍ ክሕተሙ ይግብኦም ዝበልዎም ሓሳባት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጎሙ ፅሑፋትን በረርቲ ወረቓትን ዝፀንበረ ክኸውን ከም ዝግባእ ተዛሪቦም። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣቶ ዳዊት ሃይሉ ብግዲኦም ንቱሪስታት ዘመቹ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ናብ ከባቢ ኣልነጃሺ ይዝርግሑ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ናይ ማይ፣ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ መንገድን ኣቕርቦት ከም ዘለዎ ብምሕባር ዝያዳ ከዓ ከም ዝሰፍሕ ተዛሪቦም ኣለው። ዛጊድ እቲ ኣብ ከባቢ ኣልነጃሺ ዝተሰርሐ መሰረተ ልምዓት ልዕሊ 4 ዓመት ከም ዘቁፀረ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ልዕሊ 93 ሚእታዊ ኣብ ምዝዛም ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ኣልነጃሺ ሆቴልን መዘናግዕታትን ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም። ኣልነጃሺ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ካብ መካ ተሰዲቶም ንዝመፁ ተከተልቲ ሃይማኖት እስልምና ዝዓቐብሉ ከም ዝኾነ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ። ንሬድዮ ኤስቢኤስ ተዋህደ ፀብጻብ ፀጋይ ክንፍ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።